Sputnik Sport.
Ja sam Tamara Ranković, novinarka sportske redakcije Sputnika. Sa mnom je Strahinja Klisarić, moj kolega, a ovo oko nas je danas crno-beli svet. Možda sam vas asocirala na poznati stih legendarne grupe Prljavo kazalište, ali ovih dana košarkaška Srbija zaista je obojena u crno-belo. A boga mi i Evropa. Partizan je u Monaku protiv istoimenog kluba pobedio i time se plasirao u play-off Evrolige posle punih 13 godina. Pratite Sputnik Sport, a glavna tema naše emisije je upravo veliki uspeh beogradskog kluba. Strahinja, Partizan je u Monaku otišao sa saznanjem da mu treba jedna pobeda da bi izborio play-off. Međutim, i navijači i košarkaški stručnjaci negde su tu pobedu očekivali u Beogradu pred punom arenom protiv Panathinaikosa. Šta se dogodilo u Monaku?
Pa jeste, mislim, objektivno ako imate dve utakmice do kraja, jedna je Monaku u gostima, jedna je Panathinaikos kod kuće, a treba jedna pobeda za prolaz dalje, realnije je očekivati tu pobedu u Beogradu protiv Panathinaikosa. Međutim, Partizan je otišao u Monaku da odigra onako kako ume u poslednje vreme i to ume prilično. I već je pobedom u Kneževini obezbedio prolazak u najboljih 8, top 8, play-off, četvrtfinale, kako god to želite da nazovete, što je samo po sebi stvarno ozbiljan uspeh biti u 8 najboljih ekipa u Evropi, s tim što ima tu jedna fusnota da ruski klubovi ne igraju ove godine. Realno, ozbiljno dobra utakmica Partizana, pobeda na strani, mada mislim čak i da je izgubio Partizan i da je pobedio Panathinaikos, doveo sebe u tu situaciju najviše pobedom nad Real Madridom i Olimpijakosom kod kuće. Mislim da su to dve pobede stvarno velike protiv dve ekipe iz najbolje četiri, tako da mislim da je tu već onako da kažemo suštinski prošao u play-off, a da je ova pobjeda na Monakom samo onako šlag na torti. Verujem i da nije pobedio Partizan protiv Monaka da bi to uradio protiv Panathinaikosa, ne znam što ti misliš.
Slažem se i mislila sam kasnije baš da se osvrnemo na te neke ključne utakmice u ovom bliskom prethodnom periodu. Ali pre toga bih se vratila na novembar i decembar, kada je Partizan vezao 5 poraza, tačnije 5 poraza imao negde do sredine decembra, čak je poražen i od CDVite u ABA ligi, i onda se dogodila utakmica protiv Efesa na domaćem terenu koja je negde tu probudila Partizan. Kako si ti video taj period? Izgledalo je strašno, delovalo je, pa kasite čoveče da se vratite u decembar, ali ja se sećam te konferencije za medije Željka Obradovića kada je on rekao sačekajte, još se igra, nije kraj.
Ajde da vratimo priču na kraj prošle sezone, kada je Crvena zvezda osvojila ABA ligu i samim tim obezbedila odlazak u Evroligu. Partizan je u tom momentu u umu navijača išao u Evrokup, jel tako? Zamislite da ste navijačima Partizana tad rekli, sljedeće godine će Partizan igrati top 8 Evrolige, vjerojatno bi rekli da niste normalni. Međutim, posle tog poraza u finalnoj seriji u ABA ligi, Partizan je uspeo za zelenim stolom da dođe do specijalne pozivnice za Evroligu. Pa da ste tad rekli navijačima bit će Partizan u top 8, vjerojatno opet ne bi verovali u to. Pa je onda Partizan napravio onako prilično jak prelazni rok gde je doveo ozbiljna košarkaška imena, da ne nabrajam sad, ali to su igrači iz NBA i Evrolige i to onako već dokazani. Pa je došla prva utakmica uproti Albi u Berlinu koja je bila blago rečeno katastrofalna, gde je Partizan raznese na komade 30 poena razlike, pa da ste tad rekli navijačima Partizana da će biti u top 8, verovatno bi rekli niste normalni, pa je Partizan došao, povezao te poraze, pa je bio na 4-9, čini mi se u jednom momentu, pa da ste im tad rekli da će igrati Partizan top 8, opet bi vam isto odgovorili, međutim, nešto se promenilo. Mislim da Partizan imao jedno desetak problema na početku sezone i do sad su ti problemi svi rešeni. Ja mogu redom da krenem i nabrajem. Prvo, na početku sezone nisu igrali Avramović i Smajlagić zbog povreda, jedan deo. Pa onda se Koprivica dobio mu na nukleozu, pa evo do dana nas ne igra. Pa je Partizan ostao sa jednim centrom. Pa je Partizan doveo Vladimira Brodzijanskog, koji je ono totalni promašaj, koji je pre otišao nego što je došao. Pa je onda Kevin Panter, koji je kapiten tima, igrao kao pijani kauboj koji ono puca na koga stigne bez ikakvog reda i ono bilo kakvog smisla. Pa je James Nunnell igrao kao da igra ispred zgrade sa drugarima i ako izgubi gajbu piva neće onda plati nego drugari. Tako igrao. Pa je onda pa Petru igrao mlako, Madar igrao mlako, Ledej promenljivo i sve se to dešavalo posle prošle sezone koja je po mom mišljenju jedno od najlošijih u istoriji Partizana. Znači Partizan ništa nije osvojio prošle sezone. I kad tako pogledate stvarno je bio moment jako loš. Ali onda je samo krenulo jedno po jedno da se rešava. Znači prvo vratio se Avramović, vratio se Smailagić. Na poziciji playmakera je Avramović preuzeo veliku ulogu. Madar je proigrao bolje. Exum igrao jako dobro na početku sezone, sad igra briljantno. Lesor koji vuče celu sezonu igrao dobro, čak i odlično, sad igra fenomenalno. Panter je sigurno imao razgovor sa Željkom Bradovićem, da mu je ovaj rekao, čoveče, nisi ti kapitan ako uzmeš 15 šuteva i svih mogućih pozicija sa 9 metara preko ruke, nego si kapitan ako pogodiš taj jedan šut koji je potreban kao što je pogodio protiv Monaka. Naneli je shvatio da mora da pogodi on neku trojku ako hoće da zaradi platu koju dobija i počeo je da poleđa. Pa Petru je počeo da igra mnogo bolje u odbrani pre svega, pa i onda zida leđima pa pogodi sa posta. Pa onda Madar pokazao priliču hrabrost u nekim utakmicima koji on je dalje jako mlad. Smailagić se pobio sa Tavaresom u Beogradu fantastično, pokazao je i on da je zapravo to što treba. I onda Aleksa znamo svi šta može da donese. I onda kad se sve to sabere i stavi na tag, znači svi ti problemi koji su postali na početku sezone sada su nestali. I ključna promjena je odbrana. Znači Partizan je na početku sezone igrao užasnu odbranu. Znači primio je malte ne po 100 poena u proseku. Vi možete da date 95, ali ćete primiti 100, onda vam to ne vredi. E sad je taj napad ostao na tako visokom nivou, gde Partizan da FSU prvaku Evrope dvostrukom uzastopnom 97 poena u Istanbulu. Znači napad je tu, ali je odbrana postala bolja. I kad se sve ovo sabere, pojedinačni napreci svih igrača, timska bolja igra posebno u odbrani, onda dolazimo do toga da je Partizan malte ne bio nadomak čak i prednosti domaćeg terena. Znači, moralo je sve to da se napreduje, mislim da je to onaj Željkov efekat kako sezona odmiče, da njegove ekipe igraju sve bolje, jer je stvarno on jako zahtevan, ima mnogo informacija koje daje igračima i potrebno je vreme da oni to sve usvoje, da svare i onda da doprinesu na terenu onako kako on to želi. Mislim da je maltene svaki igrač trenutno bolji nego što je bio na početku sezone i u tome leži uspeh Partizana, a posebno bih dodao da postoji još mesta za napredak u smislu, recimo, Anđušić apsolutno nema ulogu kakvu zaslužuje, to jest kako je trebalo da ima. Trifunović igra vrlo skromno, imao je neke dobre role defanzivno, ali to je vrlo skromno. Madar bi isto mogao bolje, Papa Petru bi mogao bolje. Znači postoji prostor za napredak, ali generalno kad se pogleda stvarno fantastična sezona Partizana, kako izgledalo na početku, ovo je bajka koja se živi među crno-belima i da dođete u situaciju da tučete Olimpijakos kod kuće, da napunite tri arene za ne znam koliko dana, da se toliko govori o Partizanu u evropskim okvirima. Znači Partizan je trenutno jedan od najvećih hitova u Evropi, u košarkaškoj Evropi, a možda i u svetskoj kad se pogleda. I Željko Obradović je pokazao da je najbolji trener u istoriji Evrope, a u svetskim okvirima ne možemo da znamo jer nikad nije vodio klubove u NBA-u, a malo mi je žao zbog toga, ali eto, ovaj čovjek je za 30 godina 9 puta osvojio Euroligu i igrao opet play-off, igrao još neke Final Four turnire koje nije osvojio, tako da kad sve to pogleda, stvarno nestvaran njegov lični učinak, nestvaran, a i Partizanov veliki uspeh, s tim da može da bude još veći, jer kogoda najde na Partizan, neće mu biti lako u play-off.
To su definitivno pokazali. Ja bih se sad vratila na to što si pomenuo Avramovića i Smailagića. Znaš i sam koliko je bilo komentara povodom stranih igrača i povodom toga da Željko ne pravi igrača od srpskih košarkaša, međutim mislim da je Partizan onako lepo demantovao tu priču jer Aleksa se vratio posle povrede, Aleksa nije odmah uspeo poenterski da se dokaže i pokaže onako kako se od njega očekivalo, ali je doneo tu preko potrebnu energiju. I upravo to što ti kažeš, svima je nešto falilo i kao da je povratak Avramovića svima doneo tu neku potrebnu dozu energije koja je falila da se stvari pokrenu i preokrenu. I onda Smailagić, koji je mlad igrač koji ne može da ima iskustvo kako imaju košarkaši Real Madrida i nije ime kakva su imena u Real Madridu, odigra tako dobro protiv Real Madrida i ne samo to, nego s kojim je žarom igrao i kako je pristupao i toj odbrani o kojoj pričaš, mislim da je mnogo doprineo. I eto su ti domaći igrači koji su na kraju, ok, sjajan je bio Kevin Panther protiv Monaka, sjajno je Exum odigrao gotovo cijelu sezonu, ali mislim da su Avramović i Smailagić donosili uvek tu neku prekretnicu kada je to bilo potrebno.
Meni je žao što nema još takvih igrača srpskih. Čak i Avramović i Smailagić jesu sad napredovali drastično kao Željka, ali to nije produkt, oni nisu produkt Partizana, mislim. Smailagić je došao iz Golden State-a. Avramović iz Estudiantesa, ako se ne varam, a pre toga igraju u Unikahi, tako da nije on, ne mogu da kažem da su njih dvojica baš proizvod Partizana. Čak i recimo Tristan koji je došao iz Real Madrida. Tako da mislim da stvarno Partizanu nedostaje još takvih igrača. Voleo bih da ih ima recimo još jedno trojica, četvorica, da imaju takvu ulogu kao što imaju Avramović i Smailagić. Pre svega Avramović. Recimo od nekih 6-7 najvažnijih igrača Partizana samo jedan srpski. Avramović. Mislim da Smailagić tek dolazi tamo kao 7 ili 8 ili 9. Po kvalitetu i po onome što doprinosi na terenu. To je realno stanje. Da li se to nekome ne sviđa, ne sviđa. Da li se nekom sviđa, sviđa. To je u suštini i nebitno, jer ako pričamo o sportu, pričamo o rezultatima. Željko Obradović je napravio rezultat, možda igra sa 10 Meksikanaca, to je njegov problem. Znači, ako je on ušao u play-off ili ako ode na Final Four, koga briga. Kažem, lično ja bih voleo da ima više domaćih srpskih igrača u Partizanu, da imaju mnogo veće uloge, da Partizan ne samo da tako dovede igrače sa strane kao što doveo Avramović ili Smailagić ili Tristana ili Andjušića, nego da ih proizvede. To je možda jedina zamerka ovoj sadašnjoj strukturi Partizana koju ja imam. Oni kad su došli u Partizan pre 5-6 godina, to je bio razoren klub totalno. Kako i zašto smo mi došli do toga da Partizan kupuje igrače kao što su Exumovi, ne znam. Odakle novac dolazi, kako se napravilo, to ne znam. Ali mogu da kažem da je de facto Partizan od momenta da nije imao ni toalet papir u toaletu došao do toga da kupuje najbolji evropski igrače i NBA, kvalitetni igrače iz NBA i da igra playoff. Svaka čast. Zamerka nema, Partizan nije proizveo ni jednog igrača domaćeg. Znači ni jednog. Čak i taj Trifunović je opet došao iz neke mege, ali ok, čak i on nije neki ne znam kakav proizvod. Znači od Vanje Marinkovića ja se ne sjećam nekog kvalitetnog igrača koji je Partizan proizvao kao što je ranije proizvodio. Znači definitivno si na to da se kupi i to je to, jednostavno tako.
To je trend, možemo kasnije da porazgovaramo i o tome, ali da zaokružimo priču o Partizanu. Pomenuli smo da se play-off poslednji put Partizanu desio pre 13 godina, to je čuvena sezona 2009-10. Triple kruna, znači Superliga Srbije, Kup Radivoje Koraća i regionalna liga, Partizan je osvojio te tri titule. Igrao je Final Four, ispao u polufinalu od Olimpijakosa. Te godine je dobio i specijalnu pozivnicu Evrolige da igra protiv Denvera i Phoenixa u NBA-u i bio jedini klub sa ovih prostora koji je dobio priliku da igra protiv NBA timova. To je bila i sezona kada je Dušan Kecman pogodio onu čuvenu trojku protiv Cibone i postavio negde taj trend tih odlučujućih trojki, evo je i Panterova protiv Reala i sinoć je baš i Nikola Radičević koji je prošao sve mlade kategorije Partizana, tom trojkom u poslednjoj sekundi srušio Barcelonu, njegov Bilbao je slavio. Trend trojki se nastavio 13 godina kasnije i trend trojki je sad doneo ponovo playoff.
O jeste, Partizanova istorija je ovako, bar da kažemo neka novija u posljednjih 30 godina, ovekovečena tim trojkama, najvažnija naravno ona trojka Aleksandra Đorđevića u Istanbulu u kojem je Partizan postao prvak Evrope, potom i ta trojka Dušana Kecmana koja je onako obeležila jednu epohu. Ta sezona 2010. je bila neverovatna. Jednostavno to je bio malo drugačiji Partizan nego što je ovaj sada. To je Partizan koji je od 2000. građen kroz Euroligu sa trenerom Vujoševićem. Na početku prvi nekoliko godina Partizan nije pravio neke zapažene rezultate, bio je maltene kanta za napucavanje, onda posle počeo da ostvaruje pobede, pa da uđe u top 16, pa onda u 8 i na kraju stigao do Final Four u Parizu, što je ogroman rezultat. Nekako je taj uspeh građen godinama, za razliku od ovog sad koji je došao maltene posle dve sezone, u drugoj sezoni. Po tome je razlika između te sezone i ove, tada su dominantno bili domaći igrači, više ih je bilo nego stranaca, sada ima više stranih igrača, tada su i stranci koji su dovođeni bili, da kažemo, malo skromnije kvaliteta, poput Lorenza Robertsa ili čak i Bo Mekeleb je postao to što jeste u Partizanu, došao iz Turske neke, Mersin ili tako neki klub je bio u pitanju, znači potpuno je drugačiji način na koji je Partizan tada napravio uspeh i na koji je sada. Ne kažem da je ovaj manje važan i da je manje vredan, samo kažem da je drugačiji. To je bio dugogodišnji jedan proces koji je kulminirao 2010. a ovo je sada, jednostavno došao Željko Obradović i rekao ok, idemo da osvojimo Euroligu ili da odemo na Final Four ili šta već. Želim takve igrače, omogućeno mu je da ima stvarno kvalitetan budžet da dovede, kao što i Crvena zvezda ima kvalitetan budžet da dovede Kampaca i Vildosu i tako neke igrače. Očigledno da postoji razumevanje za oba kluba, da imaju kvalitetne budžete, da mogu napraviti ekipe koje su spremne da uđu u 8. Mislim da i Crvena zvezda imala istu ekipu koja je mogla da uđe u top 8. Ona dva poraza od Albi ili Bayerna mislim da su bila odlučujuća, ali Partizan je definitivno bio bolji i zato igra play-off i potrudit će se sigurno da ponovi uspeh iz 2010. da se nađe u Kaunasu na Final Fouru. Na koga će ići vidjet ćemo, postoji više tu kalkulacija pre poslednje kolo, najrealnije da budu ili Barca ili Real, ali to se nikad ne zna dok se ne završi sve, tako da ajde taj deo kalkulacija sačekat ćemo do kraja sedmice pa ćemo vidjeti tačno na koga Partizan ide. Da li je bolje da ide na Barcelonu od koje izgubi u Beogradu, pa da ide da se vodi time, teško je pobediti, teško da izgubi opet od ekipe od koje je nedavno izgubio, ili da ide na Real Madrid koga je pobedio, pa opet onda taj isti sistem ide protiv njega, protiv Partizana. Ne znam, Barcelona je izuzetan kvalitet pokazala na tom meču u Beogradu, znači pred 20.000 ljudi Partizan udara u zid, posebno ispod koša, tako da nisam siguran. Da ste me pitali pre ovih utakmica, mislim da bi najprizbjegao Real Madrid zbog Valtera Tavaresa, sad nisam više siguran. Možda bi najbolje bilo Monako ili Olimpijakos, ali vidjet ćemo na koga će Partizan. U svakom slučaju Partizan će morati da dođe do jedne pobjede u gostima, kao što je protiv Makabija uradio 2010. da bi došao do Final Four. Znači samo pobjede kod kuće neće mu biti dovoljne, ali Partizan je ove godine stvarno pokazao da nije domaćica po znacima navoda, da ne pobeđuje samo na domaćim utakmicama.
Bilo u jednom periodu.
Da, ali onda je krenulo, znači to je čitav niz ovako pobjeda u gostima, ali najvažnije i najveće, rekao bih, Efes, dvostruki šampion Evrope u Istanbulu, i ovaj sad Monako, koji očigledno igra jako dobru sezonu i igra jako dobro na domaćem terenu, iako to nije neka vatrena, ne znam kakva atmosfera, čudna je dvorana, mala i tako dalje, ali Partizan je tu pobedio. I imaće, gde god da se, da, i to, znači protiv koga god Partizan da bude igra u play-offu, siguran sam da će u gostima imati veliku podršku, osim ako Barcelona opet ne zabrani, bude Barcelona, ne zabrani Partizanu i navijačima da dođe.
Ali dobro, kažeš, ta atmosfera, ja mislim da upravo to pomaže Partizanu, jer oni kod kuće znaju da imaju svoje navijače, kad odu na stranu to je mir i tišina, ako nisu, jel te, klubovi iz Grčke, Turske i ako nije Žalgiris u pitanju, ali sad smo pominjali Efes i Barsu i Real, koja je negde utakmica koju ti vidiš kao prekretnicu, ne mislim sezone, nego u ovom posljednjem periodu posle koje si mogu da kažeš, ma Partizan ulazi u top 8. Nema govora. Falilo jedna, dve ili tri pobjede, ulazi. Ja mislim negde, izvini, da je meni to bio Efes u gostima, baš ono što si ti pomenuo, jer nije vatrena atmosfera kao u Beogradu, ali je vatrena, i što kažeš, dvostruki prvak Evrope, i dobio ga si ga kod kuće, sigurno moraju da se revanširaju, ili tako, i onda. I jako je loš, ne znam da se sećaš, jako smo loše, jako je Partizan loše počeo tu utakmicu.
Pa znaš kako, kad pogledaš, mnogo je realnije da Partizan pobedi Albu u gostima, Zvezdu kod kuće, Baskoniju na kraju krajeva, nego da pobeđe Olimpijakos, pa Real Madrid, pre toga Efes i na kraju Monako. Bilo bi mnogo logičnije. Nije tako bilo zbog onoga što smo malo pre rekli, da je Partizan bio jako loš na početku sezone i tu je propustio mnogo lakših utakmica i na kraju morao da se vadi protiv mnogo težeg protivnika. Ali je dostigao toliko visok nivo forme da mu čak ni ovi protivnici koji su doduše većinski dolazili u Beograd nisu predstavljali problem. I zbog toga postoji taj disbalans. Koja je utakmica konkretno? Efes je jako bitan, možda i najvažniji, ali bio je jedan period pre mjesec, dva pre Efesa kad je Partizan samo odjednom krenuo da igra. Malo da stegao odbranu, počele su da se izdvajaju uloge, ko šta radi, Exum je počeo da briljira. Mislim, Exum i Lesor, ja ne znam, mislim, stvarno igraju sezonu, sigurno života jedan i drugi, a u okviru Evrolige trenutne, to su, ja kažem, u top 10 igrača trenutno. Mislim,
najstandardniji.
Da. Mislim, stvarno, da li po kvalitetu, ne znam, da li po onome što pružaju na terenu, poja samo kako odigrao Exum proti Barcelone, ono je stvarno, mislim, sam igru proti Barcelone. Evo, kad pričamo o tim igračima, dotaći će se i Crvena zvezda, sigurno ima navijače Crvene zvezde koje slušaju, pa eto i taj Campazzo, stvarno jedan isto vrhunski košarkaš, jedan od najboljih u celoj Euroligi. Tako da i Vildosa je onako, ne mogu kažem, baš na tom nivou, ali prilično dobar igrač u vrhu. Tako da stvarno ove sezone i Partizan i Zvezda su mogli daleko. Evo, Partizan je ta ekipa koja je prošla u 8 i vidjet ćemo na kraju koji je krajnji domet. Šta ti misliš, da Efes da je bio ipak?
Negde Efes baš zbog tog početka, što sam ti pomenula, kada smo radili taj meč i kada je taj meč počeo, meni je ta utakmica već delovala izgubljeno. Raspadali su se. Baš su se raspadali i onda samo odjednom. Bum, što ti kažeš, počeo je svako da preuzima svoju ulogu u tom trenutku koju su ranije dogovorili, ali nisu uspevali u tom momentu. I tada onako, zato mi je negde, mislim da je delovalo mi je kao da je njima ta utakmica donala samopouzdanje s kojim su posle nastavili da igraju. I moram samo da se složim za Campazza, jer kao što kažeš, ima navijača Crvene zvezde koji nas prate, mislim da njegovi potezi su za TV špice. I mislim da svaki njegov potez, mislim, Campazza je stvarno igrač koji je magičan, kako ga i zovu, i mislim da ako Zvezda zadrži tim koji sada ima, može da ispravi neke greške. Htela sam da se dotaknemo još jedne teme. Provlačili smo je sad tokom celog razgovora, a jako je važna. To su stranci u ekipama. Ok, kada je reč o klubovima, ništa novo, toliko novo, ali negde je to postao trend kada je reč o reprezentacijama. I pogotovo u evropskim reprezentacijama, od kojih to baš, jel tako, se i nije očekivalo, Litvanija je dovela Kinana Evansa i Srbija je time ostala jedina evropska zemlja koja nije dovela stranca u reprezentaciju. Šta imaš o tome da kažeš?
Sad taj trend da maltene mi na evropskom prvenstvu gledate ekipe i da u svakoj ekipi ima po jedan Amerikanac, po meni je to skandalozno. Reprezentacija se zna šta je reprezentacija, šta je klub. Ako postoje klubovi da u njih možete da dovedete strance, strane igrače, negde postoje limiti, negde ne postoje, u redu. Imate i u fudbalu slučajeve da izađu ovi neki najveći klubovi, pa imaju možda samo od 11 igrača na terenu, možda jednog ili dvojicu koji su iz te zemlje, odakle klub potiče i osvoje Ligu šampiona i niko nema ništa protiv. Ok, možda tako treba da bude. Ali u reprezentaciji da dovodite bukvalno kao da je klub pojačanja, to je meni skandalozno. Recimo, može se desiti da neki igrač, da mu je otac Japanac, majka iz Australije, da se rodi u Americi, da živi u Kanadi i da oženi devojku iz Južnoafričke republike. Sad, da ga pitate koja je tvoja nacionalnost, šta on može da vam kaže?
Ne zna ni on.
I sad, da taj igrač zaigra za, recimo, reprezentaciju njegovog oca, njegove majke, ili u onoj zemlji u kojoj je odrastao, pa ajde, u redu. Ne može to da baš da se nazove nekim naturalizovanjem ili tako. Ali da dođe Lorenzo Brown, koji ne zna na mapi gde je Španija, nikad nije čuo za nju, malte ne, da dođe da igra za reprezentaciju Španije kao Amerikanac čist I to nije da je pojačao neku Gruziju, pa da kažu, evo, to je bio na početku izgovor za to naturalizovanje, ajde neka ta neka Gruzija koja je slabija dovede jednog Amerikanca na poziciji playmakera, pa će on kao da napravi reprezentaciju, da učini da svi ostali postanu bolji. Kako je objašnjenje za Lorenza Brauna koji dođe u Španiju, koja je najjača reprezentacija u Europi, u Srbiju, u Grčku i ne znam, Litvaniju. Kako je objašnjenje u Francusku? Kako je objašnjenje? I on dođe i bude najbolji igrač na evropskom prvenstvu i Španija postane prvak Evrope. Meni to nije legitimna titula uopšte. Znači, okej, sad svuda će se voditi istorijskim knjigama da je Španija prvak Evrope. Kako možeš da budeš prvak kad si bukvalno doveo pojačanje u reprezentaciju? Španija. Znači, nikakve logike nema. Nikakve. Tako isto sad i Francuzi rade sa Embiidom. Isto nikakve veze nema sa Francuskom. Znači, to su stvari koje jednostavno ne bi smjela da se dešavaju. I sad ćemo doći i mi u situaciju, kad kažem mi, mislim Srbiju, da će neko da kaže, kao što ima zagovornika, što ja poštujem, da treba da neki od stranih igrača uzme da obuče dres Srbije. Rekao sam Partizan zato što mi je pao na pamet Kevin Panter, da. Mm-hmm. Kevin Panter zato što on ima srpski pasoš, na primjer, i igra fenomenalno za Partizan u drugom delu sezone i sad neko će reći, evo, on zaslužuje da igra za reprezentaciju. Ja mislim da ni jedan takav igrač ne zaslužuje da igra za reprezentaciju. Makar reprezentacija Srbije se ne kvalifikovala nigde i ne osvajala ništa, bolje je i to nego da budeš Španija, da dovedeš Amerikanci i da postaneš prvak Europe. Jednostavno to nije to. Oduzmite svaki meč Lorencovih 20 poena na evropskom prvenstvu, 20 poena i 10 asistencija.
Gde bi bila Španija?
Gde bi bila Španija? Mislim, stvarno to nije jednostavno. I čak i im je i selektor Italijan, jel tako? Sergio Scariolo. Znači, meni takve stvari ne piju vodu. Eto, jednostavno.
Sjetila sam se sjajne priče povodom toga. Ja sam gledala jednu utakmicu Reala, ne sjećam se protiv koga su igrali, ali znam da sam svom tati rekla kako je Tavares sjajan igrač i kako bi bilo strava da on može da igra na svetskom prvenstvu. Čovjek sa zelenorodskih ostrava i ja sad računam, deće zelenorodska ostrava, čovječe na Mundo Basket. Onda razmišljam, on je maestralan, a on ne može da igra neko veliko takmičenje sa svojom državom. Ali taj Tavares nije otišao i uzeo i prihvatio, verujem da je imao ponude, sada ne znam, neću da lupim, ali nije uzeo i nametnuo se nekoj drugoj reprezentaciji, nego je otišao, odigrao utakmicu sa Realom i to veče spakovao kofere i otišao da igra kvalifikacije sa svojom zemljom i na kraju su se i plasirali na svetskom prvenstvu. I to je negde čar, jel tako, domaćeg igrača, da on tako jedan afirmisan igrač ode da igra za ta zelenorodska ostrva i po prvih put ih plasira na svetsko prvenstvo. Mislim, neverovatno. Čak su oborili rekord, mislim da su najmanje. Oni sada najmanja država, bila je Crna Gora, sada su oni.
To je pozitivan primjer. Čovjek je rekao, ok, ja pripadam toj zemlji, ja ću odigrati za moju zemlju, pa makar nikad ne otišao na svetsko prvenstvo i na kraju je uspeo da ih odvede na svetsko prvenstvo. A onda imamo ove Amerikance koji nemaju kvalitet da igraju za prvi tim svoje zemlje i onda idu zbog novca igraju po različitim evropskim timovima. Znači, prvo kolo Eurobasketa, prvom danu, ako se ne varam, gotovo u svakoj utakmici najbolji strelac je bio Amerikanac. Znači, svaka ekipa ima po jednog. Srbija nema, ali može, recimo, ako ćemo po toj logici da radimo, ako je Španija platila ili šta već uradila da dođe Lorenzo Brown da igra za njih, govorimo o playmakeru, Maccabi igra i za Crvenu zvezdu, odličan košarkaš, ali očigledno nije dovoljno dobar da igra za svoju zemlju i onda igra za Španiju. Onda neka Srbija uzme 6 milijardi i neka da 3 milijarde Kevinu Durantu i 3 milijarde LeBronu Jamesu i neka njih dvojica dođu da igraju za Srbiju sad na svetskom prvenstvu i mi ćemo budemo prvaci sveta i da kažemo, evo, u redu sve. Onda dolazimo na teren novca, a ne dolazimo na teren nacija, reprezentacije, jel tako? Opet kažem, ako neki košarkaš ima oca iz jedne zemlje, majku iz druge, u redu je da odabere možda jednu od te dve zemlje, nije baš ta neka vrsta naturalizacije, protiv toga baš i nemam nešto protiv. Ali ako imamo igrača koji nikad nisu čuli za tu zemlju, i posebno što igraju za Bosnu, za Hrvatsku, to je, mislim, Smejurija ima tome već godinama to traje, stvarno ne vidim smisao tih takmičenja. Za mene takvo evropsko prvenstvo gde jedna reprezentacija ima jednog takvog igrača nije regularno, a kamoli gde dođu svi imaju takve, po jednog takvog igrača. Mislim, to stvarno onda gubi smisao. Onda ćemo možda za 10 godina ili 20 da gledamo po trojicu Amerikanaca u reprezentacijama i onda dođemo gledali Euroligu ili evropsko prvenstvo u košarci za reprezentacije, sve jedno je, sve izmešano.
Deluje mi da Srbija ne ide tim putem. Vidjet ćemo da li će i naredne nedelje biti tema Partizan i naredni njegovi uspesi ili nešto drugo. Pratili ste Sputnik Sport.
Sputnik Sport.